Kepler adatlık radyosu. Ýetimi haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 15-nji apreli, hepdeniň duşunýa güni. 14-nji aprelläki Tegelek stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat wagty bilen ýer sagat 8.
Başda soňky täzeliklerde dikkatiňizde hödürleýäris. Ýeşenýe güni Japonia sapar eden Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Japonianyň daşary işler ministri Fumiya Kishida bilen regional ýagdaýlary aralyp maslahatlaşdy. Bu duşuňy ýedi bilen eden çykyşynda Fumiya Kishida Demirgada Koreýanyň ýadro ýaragyna ýa bolmagyna Japonianyň we Birleşen Ştatlaryň ýol berip bilmejekdigini aýtdy. John Kerry öz gezeginde Birleşen Ştatlaryň Japonianyň goramagy taýýardygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Japonia eden bu sapary onun Aziya regionuna eden uzak saparynyň iň soňky güni hökmünde alamatlandy. Bu uzak saparynyň dowamynda ol Aziya regionunyň käbir ýurtlaryny Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasynyň öňüne almakda tutan ýerli hyzmatdaşlyklara çağırdy. Ýeşenýe güni Venezuelada möhletinden öň prezidentlik saýlawlary geçirildi. Bu saýlawlaryň möhletinden öň geçirilmegine ýakynda mart aýynda ýurdun prezidenti Hugo Chávezden rak keselinden aradan çykmagy sebäp boldy. Bu saýlawlarda Chávezden oruny tutar diýilip hasaplanylýan vitse prezident Nicolas Maduro'nun ýeňiş gazanmagy mümkin diýilip garaşylýar. Ýöne soňky geçirilen pikir soraýşlyklar onuň garşydaşy Enrique Capriles'in hem gollagçylarynyň Maduro'nu gollaýjylaryň sanyna golaylanyny görkezýär. Nicolas Maduro diýen bu saýlawlar barada şeýle diýdi.
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo. Nosotros saldremos.
Inni karar kabul etmek gedegi halkınky, halkın gelin kararı biz üçin mukaddes. Halk näme karara gelse biz ona hormat goýarys. Biz onu gorarys diýip Nicolas Maduro belledi. Vice prezident Nicolas Maduro Hugo Chávezden 21-nji asyryň sosializmi diýip atlandyran ideýalaryny durmuşa geçirmeklige söz berýär. Opozisiýa lideri Enrique Capriles bolsa, azyk ýetmezçiligi, işsizlik elektrik yetmezçiligi we jenayetçiligin ösmegi ýaly problemalarda hökümet aýplap bu problemalara garşy göreşmeklige söz berip çykyş edýär. Ýeşenbi günki taýlawlaryň netijesi ýakyn günlerde eglan edilýär diýilip garaşylýar. Siriýalyk aktivistler Idlib provinsiýasynyň Sarakep şäherçesinde şeýle güni hökümet güýçleriniň amala aşyran howa hüjümine azyndan 20 töwereg adamyň ölenligini habar berdiler. İnternete ýerleşdirilen wideo ýazgylarda bu hüjümiň amala aşyrylan ýerini äpet goý tüsäniň asmana göterilýändigini we yaralanan adamlara kömek bermek üçin partlamanyň bolan ýerine ulaglaryň gatnaýanyny görmek bolýar. Şu hepde Human Rights Watch guramasy öz ýaýradan hasabatyny Siriýanyň hökümetini uruş jenayetçiligi amala aşyrmakda aýpladi. Bu hatawatda hökümetiň howa güýçleriniň paraýat ýaşaýjylaryň ýaşaýan ýerlerine park goýmadan hüjüm geçirýändigi, käte bolsa hatda paraýat ýaşaýjylaryň jemlenen ýerlerine bil katlaýyn hüjüm amala aşyrylýandygy bellenipdir. Gurmanyň hatawatynda geçen ýylyň tomusundan beri Siriýada adyndan 4300 töwereg adamyň öldürilendigi aýdylýar. Ýeşenýe güni Awstriýanyň OMV energiýa kompaniýasy Nabucco gaz proýektine ki Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň aksiýalaryny satyn alandygyny ma'lum etdi. Ýöne OMV kompaniýasy bu sowdanyň özüne näçe çykdyja duranlygyny ma'lum etmedi. Germaniýanyň RWE kompaniýasy Nabucco gaz proýektine 2008-nji ýylda goşulypdy we onuň bu proýektdäki aksiýasy 16.67% deňdi. Bu gaz proýekti esasan Kaspi regionynyň tebigi gazyny merkezi Ýewropa regionuna ýetirmekligi maksat edinýär. Ekspertler RWE kompaniýasynyň Nabucco proýektinden çykmagyny bu proýekte urulan ýakymsyz urgu diýip hasaplaýarlar. Şenýe güni Britaniýanyň meşhur universitetlerinden biri bolan London School of Economics adly universiteti BBC habar korporasiýasyny bu universitetiň studentleriniň ýagdaýyny howpasyna salmakda aýpladi. Üniversitetin yayırdan beyanatına göre yakında London School of Economics Üniversitetinin Demirgadı Kareye yatapar eden studentler toporunun düzümünü BBC'nin bir jurnaliste de PhD studenti hükmünü ağırlığı yolu ile koşulupdır ve o yerde girdiğin yollar arkalı dokumental filmi surata düşürüptür. Üniversitet BBC tarafından kurulan beyli hareketin Demirgadı Kareye yatapar eden studentlerin yağdayını hopasına salandığını ve bunun üniversitetin öz avrayını da yarama tesir edip bilecektiğini belirtir. Xitayın hakimiyetleri son kunlar bu yurtta kuş tümögünün hoplu görünüşünün ilat arasında kem kem yayrayanlığını aydıp bunu ala da bildiriyarlar. Xitayın resmileri yegşen yogunu yurdun Henan provinsiyatında yine Novat'taki iki adamın bu hoplu virusa yolu onluklarının anıklananlığını məlim ettiler. Sonki iki heptenin devamında Xitayda cemi 55 adam kuş tümögünün virusu ile ketelledi ve olurdan 10 virsi bu virusun pidatı oldu. H7N9 ile vaatlandırılan bu virus bundan Xitayın Gunnawar regionlarına anıklanıptı. Emma Şenve günü onun payitaht Pekin'de de bir adamda anıklananlığı haber verildi. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tiyadırıklar bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim. Bize depleştiklerimize devam ettir yarız. Bizim torkunlarımızda kalın.